Velkommen til Radio 4 Morgen.
Billige point, mener Forældreorganisationen for børn i daginstitutioner. Om regeringens forslag om at lave lovgivningen om, så skærme ikke skal fylde så meget i børnehaver og vuggestuer. Faktisk skal de ud, synes regeringen, men man vil ikke lave forbud som sådan. Men hvad vil de egentlig så? Det her, det er FOLA, Forældrenes Landsorganisation, som vi skal tale med om lidt, som er i tvivl, ligesom alle os andre. Så skal vi selvfølgelig høre, hvad der egentlig menes med udtrykket billige point.
I flere år så har det været en kamp for kørelærere og også deres elever at få køreprøvetider. Og flere gange der har elever måttet vente flere måneder på at kunne komme til prøve. I går der var transportministeren så i samråd for at svare på, hvordan han vil løse problemet. Vi taler med en utilfreds kørelærer, som så det her samråd i går, og så taler vi også med manden for bordenden til det her samråd, nemlig transportminister Thomas Danielsen. Det er cirka klokken 6:15.
I dag har jeg fået en venneanmodning fra Lisbeth. I går fik jeg en fra om der Torben. Og på et tidspunkt sendte jeg også selv nogen ud, åbenbart. Altså, venneanmodninger på Facebook fra mennesker, man er venner med i forvejen. Det er dobbeltgængere, og det er scam, og der er rigtig meget af det i øjeblikket. Der er simpelthen så mange Facebook-brugere, der oplever at få deres konto kopieret, og så eksisterer der altså pludselig en tro-kopi af en med samme navn og samme profilbillede, som begynder at anmode alle ens venner om venskab. Og i den sidste ende, så er det for at sprede noget værre scam.
Noget værre scam.
En sikkerhedsekspert har prøvet at følge den helt til dørs, den der. Han er med 7:05. Vi vil faktisk meget gerne høre fra folk, der har haft det problem i deres sociale mediesuppe. Altså dig, der har fået din konto kopieret af en eller anden robot med onde hensigter. Du kan lige skrive til os på nummer 1424, hvis du har input til den historie. Selve interviewet finder først sted om en time. Jeg vil også sige, at jeg har rakt ud til Facebook, men det har de ikke tid til.
Tog de telefonen?
Nej, jeg røg på svaren.
Okay.
Så det der, den står. Det er ikke så overraskende, de tager aldrig telefonen. Men derfor er det selvfølgelig relevant for de mange mennesker, der bruger Facebook alligevel. Du kan skrive til os på 1424, hvis du har fået en eller anden form for sådan enten social medieproblem eller økonomisk problem, fordi det er faktisk sådan et, der venter for enden af tunnelen, hvis man går hele vejen. Nummeret herinde er 1424. Jeg hedder Kasper Harbo.
Og jeg hedder Michael Robach, og velkommen til. Klokken den er 6:07.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Skal der være forbud mod skærme blandt de 0-6-årige dagtilbud eller ej? Svaret på det spørgsmål er stadig lidt uklart, efter Børne- og Undervisningsministeriet i mandags foreslog, at der skal ændres i lovgivningen. I pressemeddelelsen fra ministeriet lød det: de 0-6-årige børn skal ikke længere eksponeres for skærme, mens de er i dagtilbud. Men er der så tale om et reelt forbud mod skærme, eller hvad har regeringen egentlig tænkt? Det har vi her på Radio 4 sat os for at kigge nærmere på. Og sådan her lød det fra Venstres børneordfører Anni Matthiesen i går.
Der bliver ikke tale om et forbud.
Ja, det var lidt kort. For det handler ikke om et forbud, men det handler om, at børnene skal undgå eksponering, uddyber Anni Matthiesen her, og hun er altså børneordfører fra Venstre.
Jamen, det skal forstås på den måde, at når der står eksponeres, så betyder det jo også, at der kan i dagligdagen være tidspunkter, hvor også det pædagogiske personale har simpelthen brug for at anvende iPad eller iPhone. Men når det er sagt, så tror jeg helt klart, at vi er nødt til at få præciseret, at tanken er jo ikke, at man placerer børnene i en rundkreds og sætter en iPad foran dem, og hvor de sidder og kigger på den i flere timer.
Forvirringen om, hvad regeringen vil, dykker vi ned i flere gange her til morgen, og en af de grupper, der også er en lille smule forvirret, det er forældrene. Signe Nielsen er formand for Forældrenes Landsorganisation. Godmorgen.
Godmorgen.
Og det er altså de børn, der går i daginstitutioner, som I organiserer. Anni Matthiesen siger her, at der ikke er tale om et forbud, men hvordan forstår I hos Forældrenes Landsorganisation det her forslag fra Børne- og Undervisningsministeriet?
Jamen, altså, vi er lidt misforstået over for det, eller hvad man skal sige. Jeg synes, det er billige point, fordi det er jo ikke noget, der sker særlig ofte ude i dagtilbudene. Og som de selv siger, det skal ikke være et forbud. Der står faktisk ikke rigtig noget om det i dagtilbudsloven. Jeg tror, Eva har skrevet lidt om det ud fra den pædagogiske læreplan. Så jeg ved ikke rigtig, hvad det er, de gerne vil gøre ved det. Når børn ikke ser særlig meget på en skærm derude, hvad er det så, de vil lave om?
Og hvad mener du egentlig med billige point?
Jamen det, jeg mener, det er bare, at det er jo nemt at komme med et forslag til en ændring af noget lov eller et eller andet, som alle bakker op om. Altså, der er jo ingen i Danmark, som er uenig i, at børn ikke skal sidde foran en skærm flere timer i dagen, og slet ikke de helt små børn. Og jeg tror slet ikke, der er nogen pædagoger, der ønsker at sætte nogle børn og se en film foran en skærm. Det gør de, fordi de mangler hænder, eller fordi de er pressede, eller fordi de bruger det i en læringssituation. Det her giver ingen mening. Altså, det er jo et lovforslag, som alle vil bakke op om, og som der ikke rigtig er noget i. Det koster dem ikke noget. De skal ikke tildele nogle midler ud, og de skal sådan set heller ikke ændre loven.
Men kan det ikke være en meget god idé, altså fra politisk side, at sende et signal, der hedder, prøv at høre, de der skærme, det skal man altså ikke sidde og glo på, når man er 4 år gammel?
Jo, men så skal de jo sende det til os forældre, men der sidder jo nogen, som nok ikke helt vil blande sig i, hvordan vi kører vores privatliv. De skal ikke gøre det nede i institutionerne. Det er så sjældent, at det sker. Det sker i de sidste timer på dagen, fordi pædagogerne nogle gange skal pakke stuen ned, samtidig med, at de har en gruppe børn. Og så har jeg hørt om nogle børn, der kører i en bus, som en gang eller to har fået lov til at sidde og se på en telefon, når de kører hjem fra udflytterbørnehaven. Det er det. Altså, det er ikke et problem. Vi har mange andre større problemer i vores dagtilbud i dag.
Tirsdag, der spurgte vi her på Radio 4 Morgen Socialdemokratiets børne- og undervisningsordfører Astrid Krag, hvorfor regeringen mener, at der skal et totalt forbud til mod skærme i landets daginstitutioner. Hun sagde sådan her.
Jamen, vi kan jo se, at der er sket en voldsom stigning blandt de helt små børn, som bruger mere end en time om dagen på med en iPad på YouTube med en skærm i hånden. Og en del af det er selvfølgelig derhjemme, men der er ikke nogen grund til, at når man er i dagtilbud, hvor man skal have venner og lege og gang i fantasien, at man så også der sidder med en skærm. Og ud fra sådan et forsigtighedsprincip, så mener vi sådan set, at det skal være skærmfrit for de helt små børn, når de er i vuggestuer og børnehaver.
Astrid Krag, som er socialdemokrat, bruger altså ordet skærmfrit, og hvis man nu sammenligner det med et andet ord, vi kender, nemlig røgfrit, så plejer det at være sådan et totalt forbud. Forstår du, hvad regeringen vil med det her forslag?
Jeg tænker, at de gerne vil have et medieoptag eller noget goodwill på en sag, der, som ingen kan være uenig i. Fordi man kan sige, men jeg kan sagtens forstå, at hun sammenligner med det at være røgfri, men du fjerner jo ikke skærmene, fordi vi lokker altså vores børn ind og ud på skærmen. Så skal vi jo gå tilbage til at være analog. Når der skal vises billeder i dag, så skal de køre på skærmen, fordi du skal have tagget børn, og de skal have givet rettigheder til, at du kan dele billeder af dem. Du skal skrive til forældrene over Aula. Altså, ellers så går du jo væk fra børnene, hver gang du skal have noget forældresamarbejde, som i dag skal foregå på en skærm. Så det her giver ingen mening. Det kommer ikke til at være totalt skærmfrit. Det vil det aldrig blive.
Under afslutningsdebatten i Folketinget sidste uge, så lagde statsminister Mette Frederiksen vægt på skærmenes indtog i særligt vores børns hverdag. Lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde dengang.
Jeg er bange for, at når dem, der er børn og unge i dag, vokser op og ser tilbage på jeres barndom og ungdom, så vil I kigge på os og spørge, hvordan kunne I lade det ske? Hvordan kunne I så ukritisk overlade os til skærmen? Forklaringen er nok, at vi voksne stadigvæk famler. Vi aner ikke, hvad vi skal stille op. Der er brug for, at vi tager ansvar, at vi tør regulere, og at vi finder en vej, så vi får de skærme til at fylde mindre.
Jeg taler med Signe, at det her det var Mette Frederiksen, men jeg taler med Signe Nielsen, som er formand for Forældrenes Landsorganisation. Signe, kan Mette Frederiksen ikke have en pointe her?
Jo, det kan hun sagtens. Altså, og man kan sige, vi skal da have en snak om, hvordan vi som forældre bruger børn, altså skærm til vores børn. Bruger vi den passivt, bliver de sat ned foran den. Men jeg tror egentlig ikke, der er nogen børn, der vil bebrejde os, og slet ikke de helt små, for det er ikke dem, der har et problem. Altså, Mette Frederiksen bad jo børn om at blive hjemme under corona og have skærmundervisning og have leg over skærm. Altså, det er jo også noget af det, vi kan se i de her undersøgelser, at vi har haft en generation nu, som i 3 år har siddet bag ved en skærm, og egentlig ikke været ude at have de store legerelationer, på trods af, at de fik lov til at komme i børnehave og vuggestue, så har vi bedt dem sidde derhjemme. Det får en konsekvens.
Men er det så ikke meget godt at sætte fokus på det? Altså, hvis du siger, at der kommer sådan en generation, der har siddet alt for meget bag en skærm på grund af corona?
Jo, altså, der er ingen problemer i at sætte fokus på det. Det er bare billige point, og man kan sige, at der er allerede fokus på det, og jeg tror ikke på, at det er et problem ude i dagtilbudene i sådan en grad, så det er den time, den ligger i dagtilbudene. Jeg tror, den ligger derhjemme i hjemmene. Og så kan man sige, at lige nu har vi en kvalitetsrapport, som siger, at alle dagtilbud scorer helt vildt dårligt på kvaliteten. Skulle vi ikke kigge på den? Det tror jeg faktisk, at de fleste børn bliver mere sure over om 10 år, hvis vi ikke får gjort noget ved.
I har jo sådan en rådgivningslinje hos FOLA, hvor forældre kan ringe ind med de her bekymringer, hvis de har den slags. Hvor mange har egentlig ringet ind med bekymringer om skærmforbrug i daginstitutioner?
Altså i de 3 år, vi har haft den, 2 personer. Så det er ikke noget, der fylder noget. Til gengæld fylder pædagogandel og nye ledere eller, hvad skal man sige, flugt fra arbejdspladsen rigtig meget på vores rådgivning, mere end skærmforbruget gør.
Hvis du nu, det ved jeg ikke, om du har, men hvis du nu havde en hotline ind til regeringen, hvad vil du så sige til dem i den her sag?
Altså, så vil jeg sige, flot grundlovstale, men prøv lige at komme med nogle udspil på dagtilbudsområdet, som faktisk løfter den kvalitet, som alle forskere peger på, skal ske nu her for at gøre en forandring i børns liv.
Tak til dig, Signe Nielsen.
Selv tak.
Signe Nielsen er altså formand for Forældrenes Landsorganisation. Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye har afvist at stille op til et interview hos os her på Radio 4, men han skriver i et skriftligt svar, og hold nu ørerne stive. Børne- og undervisningsministeren vil ændre lovgivningen, så børn, der er optaget i dagtilbud og private pasningsordninger i videst muligt omfang, ikke anvender skærme eller eksponeres for skærme i den tid, de er i tilbudet. Lovændringen skal ikke omfatte personalets kommunikation med forældre via Aula, telefon og iPads eller det pædagogiske arbejde, som involverer børnene, som for eksempel personalemøder, arbejdet med den pædagogiske læreplan, opfølgning på tilsynsbesøg, møder i forældrebestyrelsen med videre. Personalets anvendelse af skærme til øvrige administrative formål vil heller ikke være omfattet. Det skal afklares nærmere, hvordan reglerne konkret skal afgrænses og administreres, lød det altså i et svar fra Mattias Tesfaye, som er børne- og undervisningsminister.
Du er færdig.
Jeg kan bare lige sige, at klokken 7.40, der taler vi også med pædagogernes fagforening Bubbel. De mener også, at forslaget viser en mangel på tillid til pædagogerne og deres faglighed.
Jeg prøvede i går at undersøge, fordi i medierne omtaler den her sag, der har man meget brugt ordet forbud. Og så er man jo inde på lovgivningsområdet. Altså et forbud, det er jo noget, der skal være fældet ned, og så er der en sanktion over for den, der overtræder forbuddet. Og det er, altså nu har Anni Mathiesen så også aflivet den i det klip, vi hørte helt i starten, at man vil ikke lave det til et forbud. Men der findes jo ikke, altså, der findes jo ikke en eller anden lov, man kan skrive det ind i som sådan. Det er i hvert fald et meget svært stykke lovtekst, at hvis nogen kigger på en iPad i en børneinstitution, så falder hammeren på en eller anden måde. Der findes selvfølgelig lov om, at du må ikke tage en bajonet med ind i en børnehave, fordi du må ikke have en bajonet nogen steder. Du må heller ikke, at det, man kan sige, der er skrevet noget ind i rygeloven om, at man må ikke ryge i nærheden af skolerne og sådan noget. Men generelt så findes der jo ikke et eller andet sted, hvor man kan skrive en regel om, at det er i hvert fald det svar, jeg fik, da jeg talte med forskellige folk på området. Der er nogle af de der 22-årige fuldmægtige, som sidder i ministeriet, der kommer til at sidde og skrive og skrive og skrive, hvis det her det skal føres et eller andet sted hen.
Klokken den er blevet 17 minutter over 6.
Hvad er sjovt, og hvad gør en god joke?
Men man kan sgu da ikke vælte over en sutsko.
Men der er sådan, jo, det kan man godt.
Det undersøger Torben Sangel og Anders Fjelsted, når de sammen med ugens gæst diskuterer håndværket bag comedy.
For eksempel det der med det grove stof på den sofa der. Det var fandme rigtigt. Det var sådan en sofa, hvis man lige kom til at glide i den, så blev man lige varm. Sådan.
Et kokostæppe.
Ja, lige nok. Lidt af.
Lyt til Comedykontoret i morgen kl. 13.05. Radio 4 taler med Danmark.
I 2 år har landets kørelærer råbt op om alt for lange ventetider for eleverne, og for så vidt også for kørelærerne, på at få afsluttet det, som det hele går ud på, nemlig en køreprøve, så de kan få deres kørekort. Der har simpelthen ikke været afholdt prøver nok, og ventetiderne er den dag i dag stadig lange. Enkelte steder i landet er der meldt om ventelister på op til mellem 4 og 6 måneder. I går var transportminister Thomas Danielsen i samråd for at svare på, hvordan han vil løse problemet. Ham skal vi nok komme til, men vi starter lige med dig, Kasper Jensen, kørelærer og køreskoleejer i Vejle og Fredericia. Godmorgen.
Godmorgen.
Er du egentlig en tilfreds mand i dag? Du har fulgt med i det samråd.
Jamen, jeg har fulgt lidt med på sidelinjen. Jeg var jo desværre så uheldig at ikke komme med til det samråd. Det kunne jeg jo rigtig godt have tænkt mig selv at sætte dig, men jeg har set det, og det var også rigtig fint.
Det der, hvis vi kigger lidt på det, altså Thomas Danielsen, transportministeren, sagde, at Færdselsstyrelsen nu har indført et rejsehold af prøvesagkyndige for at komme det her til livs. Der er også sat gang i et projekt, hvor man skal undersøge, hvornår der er mest behov for køreprøver, og hvordan Færdselsstyrelsen bedst muligt tilrettelægger prøvetiderne. Og så er man i dialog med et IT-firma, der driver den hjemmeside, hvor kørelærere som dig kan booke prøvetider. Og så vil man prøve at ændre det system, så tildelingen af prøver afspejler efterspørgselen. Hvad siger du til de ting?
Jamen, det lyder rigtig fint, det hele. Det der rejsehold, det er jo ikke nogen ny opfindelse. Det har man jo haft gjort længe, hvor man har fjernet ellers fine funktioner i Færdselsstyrelsen ved sagkyndige, for eksempel her i Jylland. Og så har man i en periode købt dem til Sjælland og indlogeret dem i et hotel i et par dage. Men det er lidt ligesom at tisse lidt i bukserne. Altså, for at rykke sådan 5 sagkyndige rundt der, det er jo bare en dråbe i havet. Det betyder ikke noget i det store. Det, man gør jo, som Daniel også siger der, det er jo så, at så har man bare flyttet problemerne et andet sted hen. Før havde vi jo lokale problemer for det meste kun omkring Københavnsområdet. Men nu er det bare udbredt til hele landet i stedet for, og det er han jo egentlig lidt stolt af, men det ved jeg ikke lige, hvordan han synes, det er positivt.
Det bliver altså at spørge ham. Thomas Danielsen, transportminister fra Venstre. Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter også med på det, og vi skal nok komme til at tale om alt muligt andet, men du kan da lige så godt replicere, hvis du har noget på hjerte lige nu.
Ja, altså, for først og fremmest, så var det jo et samråd, som fungerer på den måde, at det er en minister, der er i samråd med transportordførerne, og jeg kunne forstå i visse medier, at der nogle af de her kørelærer, som havde håbet, at de kunne komme til ord, og det kan jeg godt forstå, men det har man desværre ikke mulighed for på sådan et samråd i Folketinget. Men der sidder jeg jo og svarer på alle de spørgsmål, der er, og det har jeg jo gjort meget ærligt, og det betyder også, at jeg svarer på alt, hvad der bliver spurgt om. Så når nu at det bliver sagt her, at et rejsehold ikke er noget nyt, så er det også korrekt, men det var noget af det, jeg blev spurgt til i går, det var muligheden for at indsætte sådan et rejsehold, hvor at jeg egentlig bare redegjorde for, at det har vi også gjort med op til 5 mand. I forhold til
men det
Øst- og Vestdanmark med problematikken. Ja, altså, det kan man ikke kalde det. Altså, der er nogle steder, hvor man har oplevet sådan nogle ekstra store udfordringer lokalt. Altså, der er lokale forskelle på, hvad der er behov for, og der har man mulighed for at rykke de her rundt. Altså, sagkyndige som et rejsehold, og det har branchen generelt været glade for. Men det er også lidt svært for mig lige at sige branchen, fordi der er jo mange forskellige brancher, så det er ikke sådan, jeg skal ikke afvise, at der er nogen af køreskolebrancherne, som, eller foreningerne, som ikke synes om det. Men generelt, så har der egentlig været tilfredshed med det. Det her med, at jeg skulle være stolt af, at det var kommet til at tage lidt længere tid i Vestdanmark og kortere tid i Østdanmark, det var egentlig heller ikke noget, jeg sådan prale med som et stort succeskriterie. Det sagde jeg faktisk også på samrådet. Det var bare et faktum, at det var det, der var sket. At nu har man altså fået ventetiden bragt ned i Øst-Danmark, og det er også bare for at sige, der blev sagt indledningsvis her, at nu har der været et problem i 2 år. Der har faktisk været et problem meget længere tid, også da politiet havde prøverne. Og det er så det, man er ved at forsøge at rette op på.
Godt, altså, Thomas Danielsen, jeg skal lige bede dig om, vi skal ikke blive alt for interne omkring det der samråd, fordi der er, hvis vi skal være ærlige, mange mennesker, der ikke har overværet det. Der er nogen, der har kunnet streame det, fordi de havde hånden på den kogeplade der, men det er ikke alle, der har set det. Nu vender jeg lige tilbage til dig, Kasper Jensen, som er køreskoleejer i Vejle og Fredericia. For at komme helt ind i problematikken, hvis du som kørelærer gerne vil booke en tid til en elevs køreprøve, hvordan foregår det så?
Jamen, det foregår for eksempel for mit vedkommende i mit område i går, onsdag kl. 19, hvor jeg skal sidde ved en computer, logge ind med et NemID, og så på klokkeslaget, så trykker jeg på den elev, jeg nu ønsker, som skal have en teori eller en praktisk prøve, og så kommer der nogle køreprøver frem. Det har man så nu og her de sidste par år jo haft ganske få sekunder til at gøre. Nogle er bekendt med det længere tid, også i politiets regi i Københavnerområdet. Men vi andre er det jo sådan lidt, nu har vi lidt samme tilstanden i hele Danmark. Jeg kan fortælle, at jeg i går kl. 19 jo havde holdstart til motorcykel, og derfor ikke har mulighed for at sidde ved en computer før kl. 20.14. Da jeg gik ind kl. 20.14 for at skulle bestille elever til cirka de der 15-20 elever, jeg har nu har brug for at skal have en køreprøve, så var der en tilbage den 14. i 6., som jeg ikke kunne bruge.
Okay. Thomas Danielsen, det er jo ikke en ny problemstilling for dig, den her, men hvordan forholder du dig personligt til den situation her?
Jamen, altså, hele problemstillingen er, at der ikke er køreprøver nok. Og det er jo så det, vi forsøger på at få tilpasset. Køreskolerne har jo sådan en holdopstart, som kører en lille smule ensartet, hvornår de starter op. Og det gør også, at man kan se, at lige nu er der slet ikke køreprøver nok. Så det anerkender vi sådan set også. Det svinger lidt fra uge til uge, hvor mange prøver der er, men det, der er udfordring set med mine briller, det er, at man kigger så meget bagudrettet for at se, hvad problemstillingen er. Så nu kan man så konstatere nu, at man mangler mange køreprøver nu og her. Og der har vi sat gang i et arbejde, hvordan man så kan komme til at se det mere fremadrettet, sådan at når man har en køreskole og starter elever op, så prøver vi nu en forsøgsordning, hvor at man sådan kan forhåndsdiskontere, altså anslå, hvornår får man brug for en køreprøve længere ud i fremtiden. Mm. Så det er noget af det, man gør for. Desværre er der nogle IT-systemer, som ikke er særlig moderne, og hele årsagen til, at Færdselsstyrelsen har overtaget det her fra politiet, det er jo, at der var det meget manuelt, og i dag har vi så, eller dengang besluttede man så at digitalisere det, og det er så det, man er i gang med. Det ville være lidt mere simpelt, hvis det var sådan, at det var én aktør, der kunne digitalisere det, men det er jo sådan, at det her IT-system er ejet af et firma, der hedder Combit, som bliver bestilt af kommunerne, og så har vi en part, som er kørelærerne, og så har vi en part, som er Færdselsstyrelsen. Så det er den trekant, som vi skal have til at fungere bedre.
Okay.
Helt generelt gør vi det, at vi nu udbyder cirka 10% flere køreprøver og teoriprøver, end man gjorde i politiets tid. Men det ændrer ikke på, at vi har en stor pukkel, som vi prøver at arbejde ned. Den er antal elever er siden 21 reduceret med 41%. Men så længe der er en pukkel, så vil man jo opleve, at det er meget vanskeligt at få prøver ude på den enkelte køreskole.
Ja, der er en trekant, der ikke fungerer, siger transportministeren. Kasper Jensen er kørelærer i trekantsområdet. Og hvis nu du var transportminister, Kasper Jensen, hvad ville du så gøre egentlig?
Så ville jeg være med at sige alt det, han lige sagde der.
Hold da op.
Fordi alt det, der bliver sagt der, det er overhovedet ikke noget, jeg overhovedet kan få til at hænge sammen. Hverken at det er skyld i digitale udfordringer osv., så vil jeg godt have at vide, hvad er det, der er blevet digitalt siden dengang? Fordi alt er jo fuldstændig ligesom det var for 10 år siden. Det er en ansøgning af papir. Det er en arbejdsgang, der er fuldstændig identisk med, hvad det var for 10 år siden. Der er intet, der er ændret. Og en sagkyndig er jo ikke digital. Det er et menneske, der kommer ud til en bil og kører en tur med en elev. Det gjorde man også for 10 år siden, så det er fuldstændig det samme. Der er intet der er ændret. Og så siger han, der er en pukkel. Hvad er det for en pukkel? Den vil jeg godt vide, hvor den er henne af.
Jamen fordi, lad os få svar på det, fordi der er 2 minutter til nyhederne. Thomas Danielsen, transportminister. Hvad er det egentlig, der er grunden til, at man står samme sted, som man gjorde for 10 år siden? Og hvorfor er det, at man ikke gør op med det en gang for alle?
Ja, altså det er jo ikke, altså endnu er det ikke det, som den enkelte kørelærer oplever, som bliver digitaliseret. Det er i højere grad det, der foregik ved politiet, som nu foregår ved Færdselsstyrelsen. Men det er bare der så et politisk ønske om, at man skulle få digitaliseret. Og der har man så, da man overtog det fra Færdselsstyrelsen, altså fra politiet, der har man egentlig målt ventetiden, når man skulle anslå det over for Folketingets transportudvalg, er lidt populært sagt i centimeter. Det var så altså centimeter af papirbunker, og det er jo det, som man så er ved at digitalisere nu. Og derfor har man haft et længe efterslæb, som så kun er blevet forstærket under corona, og det er man så ved at bringe ned. Det her, det er alle sammen forklaringer, som den enkelte køreskole jo ikke kan bruge til noget, fordi at man har brug for køreprøver nu og her. Og det prøver vi at løse ved blandt andet det her rejsehold, som skal afhjælpe der, hvor der er øget problemer, at sagkyndige de arbejder over, og det er jo fuldstændig rigtigt, at det er jo sagkyndige, som ikke er digitaliseret, det er jo sagkyndige, som fysisk skal møde op.
Thomas Danielsen, vi bliver nødt til at runde af her, fordi der er nyheder, men vi har været glade for, at I vil bruge noget tid sammen, I to, fordi det kan jo måske være begyndelsen på både et smukt venskab og i hvert fald et samarbejde, der kan få den her pukkel gjort mindre. Tak til dig, Kasper Jensen, kørelærer og køreskolelærer i Vejle og Fredericia.
Selv tak.
Og tak til dig, Thomas Danielsen.
Selv tak, og god dag.
I lige måde, transportminister hos Venstre. Ja, altså en problematik, der stod på i 10 år, og som der arbejdes på.
Og når vi er tilbage efter nyhederne, så skal det blandt andet handle om 11.000 midt- og sydjyder, der nu står uden praktiserende læge. Nu klokken 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Det amerikanske justitsministerium har for nylig informeret den tidligere præsident Donald Trump om, at han er genstand for en føderal efterforskning for sin håndtering af klassificerede dokumenter. Det oplyser kilder med kendskab til sagen til flere amerikanske medier, heriblandt CNN. Ifølge CNN er oplysningerne et tegn på, at anklagerne bevæger sig i retning af at rejse tiltale mod den tidligere præsident. En føderal storjury har undersøgt Trumps håndtering af klassificerede dokumenter, efter at han forlod Det Hvide Hus i 2021. En storjury er en større gruppe personer, der er udpeget for at afgøre, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse tiltale i en sag. Det er vanlig praksis, at det amerikanske justitsministerium oplyser personer om, at de er genstand for en efterforskning, for at give dem mulighed for at forklare sig i sagen. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at der ender med at blive rejst tiltale. Mens mange af os nyder den her sommervarme uden regn, så står det helt anderledes til hos landmændene. Her vil manglen på nedbør ifølge brancheorganisationen Landbrug og Fødevare komme til at betyde forringet udbytte fra afgrøderne på marken. Og nu er fødevareminister Jacob Jensen fra Venstre i gang med at forberede en tørkepakke.
Det er allerede nu, man kan se tegnene på, at planterne ud på markerne de lider under den her manglende nedbør. Og derfor synes jeg, det er ret tid omhu, at vi fra ministeriets side, det har så bedt ministeriet om, at prøve at kigge ned i, hvad er det, vi har erfaringer fra den seneste tørke, altså hvad vi havde i 2018. Så det er det, jeg har gjort, og jeg har bedt ministeriet om ligesom at forberede og kigge på, hvad er det for nogle erfaringer, vi har, sådan så vi ligesom kan være et skridt foran, hvis det er, at den her tørke den fortsætter meget længere.
Han understreger, at der endnu ikke er taget stilling til, om der skal vedtages en tørkepakke, og hvor mange penge, der i så fald vil følge med.
Der sidder jeg sådan set blot og forbereder, hvad er det for nogle muligheder, vi har. Dermed ikke sagt, at vi overhovedet har taget stilling til, om der skal være en tørkepakke, end sige, at hvis der skal være penge, der skal følge med. Det er ikke der, vi er. Men jeg synes blot, at det er vigtigt, at når vi kan se, at vi allerede nu kan se tegn på tørket og tørkeskader, og at vi også kan se ind i måske 8-14 dage eller endnu længere med tørke, at vi så også fra ministeriets side og dermed fra min side ligesom agerer med rettidig omhu og prøver at forberede os på det.
I august 2018 vedtog den daværende VLAK-regering med støtte fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti efter en knastør sommer en hjælpepakke med en række initiativer, der skulle afhjælpe landbrugets tab som følge af tørken. Den tidligere amerikanske vicepræsident Mike Pence har skudt gang i sin præsidentkampagne ved et arrangement i delstaten Iowa. Her langer han ud mod sin tidligere chef, ekspræsidenten Donald Trump. Blandt andet kritiserer han Donald Trump for at have handlet uforsvarligt den 6. januar 2021, hvor USA's kongres var udsat for et stormløb. Som jeg har sagt mange gange, så var præsident Trumps ord på den skæbnesvangre dag hensynsløse, og de bragte min familie og alle i kongressen i fare, siger Pence ifølge nyhedsbureauet AFP. Mike Pence meddelte tidligere i går officielt, at han forsøger at blive republikanernes præsidentkandidat ved valget i 2024. Ved arrangementet i Iowa fremlagde han sin måske skarpeste kritik hidtil af Trumps rolle i forbindelse med stormløbet. Jeg mener, at alle, der sætter sig selv over forfatningen, aldrig bør kunne blive præsident i USA, og alle, der beder andre om at sætte dem over forfatningen, skal ikke kunne blive præsident i USA igen, siger Pence. Donald Trump nægtede at erkende sit nederlag efter præsidentvalget i 2020. Først på dagen skyede, diset eller tåget en del steder, ellers solrigt vejr. Temperaturer op mellem 17 og 25 grader ved kyster med pålandsvind noget køligere. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Det er store omkostninger, at næsten 11.000 midt- og sydjyder står uden praktiserende læge, efter det, der hedder Dit Lægehus i Skjern og Ølgået, er gået konkurs og har lukket. Nogle patienter har ventet 7 måneder på et lægebesøg og må nu vente i flere måneder med deres lidelser. Vi taler med en af de berørte borgere klokken 6:45.
Vi skal også se nærmere på dobbeltgængere på Facebook. Dem bliver der flere og flere af. En af de historier, der også er i pipeline, det er æg.
Ja.
Jacob Jensen vil have dem ud af køleskabet.
Ja, den glæder mig til.
Ja, den er, jeg googlede den lige. Vi havde den også for 7 år siden, så det er da på tide, at vi støver den af igen.
Og det handler om det der med, at vi behøver faktisk slet ikke have æg på køl i supermarkederne.
Nej, det har de ikke dernede, hvor der er rigtig varmt, så hvorfor skulle vi? Jamen, det får du svar på håber vi, her mellem 6 og 9. Det åbne værksted for journalistisk input har også en sms-postkasse, du kan skrive til på nummer 1424.
Stemme, du lige hørte der, den tilhører Kasper Harbo. Og jeg hedder
Michael Robach.
Radio 4 taler med Danmark.
Den ødelagte dæmning ved den ukrainske by Novakakovna er en større miljøkatastrofe, og bestemt også en menneskelig katastrofe, men den kommer næppe til at ændre krigens gang. Sådan lyder analysen fra generalmajor Carsten Rasmussen, der tidligere forsvarsattaché i Rusland og i dag arbejder som analytiker af forsvar og krig. Godmorgen, Carsten Rasmussen.
Godmorgen, og tak for forfremmelsen. Jeg er nu kun brigadegeneral.
Det er rigtigt, ja. Undskyld. Det er to stjerner. Ja, jeg vil give dig to stjerner, og du har en. Den er til gengæld stor.
Yes.
Ingen har endnu taget ansvaret for den ødelagte dæmning. Russerne siger, at det er ukrainerne. Ukrainerne siger, at det er russerne. Du er ret sikker på, at det er russerne, der står bag. Lad os bare lige få den side af sagen af vejen. Hvorfor er du så sikker på det?
Ja, det er jeg ret sikker på, fordi for det første er det russerne, der kontrollerer selve dæmningen, eller kontrollerer selve dæmningen op til ødelæggelsen. For det andet er jeg ret sikker på det, fordi det er russerne, der har en interesse i, eller kan have en interesse i, at ødelægge den her dæmning. Og det kan de gøre, have strategiske årsager. Det kan være med til at forsinke den ukrainske offensiv, som vi alle venter på, og som russerne sandsynligvis frygter. Det kan være med til at flankesikre de russiske styrker, der er i den sydlige del af Kherson-området, sådan at Ukraine ikke kan gribe ind mod dem fra de områder, de sad på, når den her offensiv kommer. Så både fordi russerne havde kontrollen, og fordi russerne er de eneste, der kan have en interesse i det her, så er jeg ret overbevist om, det er dem, der har gjort det.
Det er ret polariseret, når internettet diskuterer den her type ting. Så nu siger jeg lige fire af de argumenter, som bliver brugt, når man siger, at ukrainerne kunne have en interesse i det. Et, den mest ødelagte bred, altså mest oversvømmet, det er den østlige, altså over mod den side, der er kontrolleret af russerne. Så siger man også, at elværket ved dæmningen forsyner jo de russisk kontrollerede områder med el, så dermed er det også dem, der bliver ramt. Dammen, det store vandreservoir, som så er ved at tabe pust nu, forsyner Krimhalvøen med vand via nogle gravede kanaler, og det kan også blive et problem for russerne. Og endelig hæfter man så ved, at ukrainerne skød med kanoner mod dæmningen i november. Så det er bare lige for at bringe de modsatrettede synspunkter frem. Du må gerne forholde dig til dem sådan i overskrifter, hvis du har lyst.
Jeg vil forholde mig til den sidste først. Det er rigtigt, at ukrainerne skød på dæmningen tilbage i november, da russerne trak sig tilbage til den sydlige del af Kherson. Og det kan man sagtens gøre, eller det kunne de gøre uden at ødelægge dæmningen. Den tog nok noget skade af det, men det andre analytikere har kigget på vedrørende ødelæggelsen af dæmningen, tyder på, at den er ikke skudt i stykker. Altså kan det ikke være ukrainerne, der har gjort det, fordi de ikke kontrollerer den. Dæmningen kan være faldet sammen af to årsager. Den ene er den naturlige årsag, nemlig på grund af vandpresset, hvilket i den her situation er usandsynligt, fordi når en dæmning bryder for et vandpres, så vil det normalt være i siderne af dæmningen, den bryder sammen først. Det er ikke sket her, den er brudt sammen på midten, hvilket sandsynligvis skyldes, at det er en sprængning, der kommer indefra, altså det er fra det område, Rusland kontrollerer. Det kan næsten kun have været dem, der er kommet ind og har anbragt i tusindvis af kilo sprængstof, der skal til for at ødelægge den armerede jerndæmning.
Den her ødelagte dæmning...
Eller armerede betondæmning hedder, undskyld.
Ja. Nå ja, beton, ja. Den ødelagte dæmning betyder nu, at en allerede meget bred flod bliver endnu bredere og dybere nogle steder. Men hvad har ellers ændret sig i forhold til krigens gang?
Det, der har ændret sig, det er, at det er en stor krigsforbrydelse, vi ser. Det er en voldsom krigsforbrydelse, der er sket i Ukraine. Efter 2. verdenskrig, der lavede man jo et sæt konventioner, Genève-konventionerne, for at regulere krigsførelse, sådan at der ikke skete de modbydelige overgreb på civilbefolkningen, som man havde set i tidligere krige, mest 2. verdenskrig, men også de ødelæggelser af infrastruktur, som var sket i tidligere krige. Og derfor har man lavet regler, der regulerer krigsførelse, så ting som det her burde ikke kunne finde sted. Ødelæggelser af dæmninger, diger, atomkraftværker er forbudt jævnfør Genève-konventionen. Stillægsprotokol fra 1977, men på trods af det sker det, og det ser jeg egentlig som en fortsættelse af en lang række af russiske brud på konventionerne og på international lovgivning. Mm. Den første er loven om, at det her krigen er en aggression, hvilket i sig selv er et brud på international lovgivning.
Men det er sådan den mere formelle side af sagen. Altså, hvis vi kigger på selve krigen, hvad betyder det så for krigens gang? Forstår på dig, at du ikke mener, sådan, det er afgørende, at floden bliver bredere og dybere i første omgang?
Det tror jeg ikke på, at det bliver afgørende. Det kan måske komme til at forsinke den ukrainske offensiv i nogle dage, eller måske nogle uger, fordi der skal jo ydes en betydelig indsats fra det ukrainske samfunds side for at hjælpe de mennesker, der lever i de områder, der nu er blevet oversvømmet. Altså, det er jo mellem 40.000-50.000 mennesker, der er berørt af det her.
Hvorfor er det ikke afgørende for krigen, at der, altså nu går det ukrainske militær jo også ind sådan og deltager i nogle af de evakueringer der. Det ødelægger i hvert fald deres arbejdsro i forhold til den offensiv, som der bliver talt så meget om.
Jamen, det er ikke afgørende, fordi det er noget, der vil stå på i en relativt kort periode, og det vil ikke forhindre den ukrainske modoffensiv i at blive sat i værk andre steder.
Jeg taler med Carsten Rasmussen, brigadegeneral og tidligere forsvarsattaché i Rusland. Dneprfloden, som skærer Ukraine igennem, den er over 2.000 km lang. Den løber fra havene nord for Rusland og helt ned til Sortehavet. Der er i forvejen flere hundrede meters bredde i de her sydlige regioner, hvor oversvømmelserne sker nu. Og det er som sagt et brud på Genève-konventionen at ødelægge dæmninger. Det har det været siden 1977, men det har været en del af krigens værktøjskasse i gamle dage. Carsten Rasmussen, kan du give et eksempel på, at nogen har vundet en krig ved at ødelægge en dæmning?
Ikke vundet en krig, men man har vundet slag ved at ødelægge dæmninger. Det kan man gå eller slå hul på diger. Det kan man gå langt tilbage i historien og finde eksempler på. Jeg tror, et af de tidligere og bedst kendte eksempler i Danmark, det var, da ditmarskerne tilbage i det 16. århundrede gjorde det meget besværligt for den danske her ude i marskområdet, eller i marskområdet ved Vadehavet. Der er også eksempler, hvis vi går frem til verdenskrigen. I 1914 afgjorde den belgiske her et slag mod tyskerne ved Iserfloden, hvor man det sprængte en dæmning i luften, og flere tusind tyske soldater druknede i den forbindelse. Under 2. verdenskrig bombede englænderne to dæmninger i Ruhr-distriktet i 1943, og skabte en flodbølge, som dræbte mere end 1.000 mennesker, og som ødelagde en masse tysk infrastruktur i den sammenhæng. Så tilbage i tiden er der adskillige eksempler på, at man har anvendt oversvømmelser, ødelæggelser af diger, ødelæggelser af dæmninger, som et våben i krigen. Jeg kan ikke nævne eksempler på, hvor det har været afgørende for en krig.
Vores lytter Tommy, han skriver, er det ikke Rusland, der angriber og bruger den her bro? Jeg har godt hørt om det mytiske forårsangreb fra Ukraine, men det er jo sommer nu, skriver Tommy, som altså påpeger flere ting der, men altså blandt andet, at russerne har mere brug for broen.
Det er de ikke i øjeblikket. Altså situationen ved dæmningen og ved broen var jo, at russerne sidder på selve dæmningen og området syd derfor, og i hovedparten af området nord derfor sidder ukrainerne. Så russerne har sidst for alvor brugt den her bro i forbindelse med tilbagetrækningen fra den nordlige del af Kherson-regionen tilbage i november måned sidste år.
Det er et brud på Genève-konventionen, at den er blevet ødelagt, og dermed er det en krigsforbrydelse. Det fremhæver du også, men altså, dem har der været nogle stykker allerede i den krig. Har det nogen betydning i virkeligheden?
Det har måske ikke nogen direkte betydning her og nu, men jeg synes, det er vigtigt at understrege, hver gang der sker en krigsforbrydelse, så er det vigtigt at få den frem i lyset, og man kunne håbe på, at når engang den russiske krig i Ukraine er slut, at der så kommer til et eller andet retsopgør, og så skal der være fokus på de her krigsforbrydelser. Det er jo ikke for sjov, at man lavede de her konventioner efter 2. verdenskrig. Det er jo for at forhindre, at væbnede konflikter kan rettes direkte mod civilbefolkninger og infrastruktur. Og det synes jeg er et enormt sæt, der er værd at holde fast i.
Bare lige afslutningsvis, Carsten Rasmussen. Vi har hørt så meget om ukrainere, der snart vil komme med en modoffensiv, og vi må formode, at det er nogle historier, der i den sidste ende er plantet af ukrainere, som siger, nu sker det snart. Punkt 1, gør det det? Og punkt 2, en af vores lyttere skriver, nu har de snakket stolper op og stolper ned om kommende offensiv. Er det overhovedet klogt?
at i vore dage, så kan man jo ikke skjule fuldstændig, at man er ved at forberede en offensiv. Så det, man kan gøre i stedet for, det er at vildlede fjenden om, hvornår offensiven kommer til at finde sted, og hvor den kommer til at finde sted. Og det er det, Ukraine har gjort, og der har man brugt informationskrigsførelsen, eller information, ganske effektivt i den sammenhæng, ved konstant at tale om, at nu kommer offensiven, og nu kommer den et sted, nu kommer den et andet sted. Og det indtryk har man så understreget ved at gennemføre masser af små angreb igennem de seneste uger. Så der er nok næppe nogen tvivl om, at på nuværende tidspunkt, så er russerne meget i tvivl om, hvor den offensiv vil komme hen. Og mange russiske soldater ved fronten vil stå med en opfattelse af, at den kommer netop her, hvor jeg er. Så jeg har brug for, at der bliver sendt forstærkninger derhen, hvor jeg er. Og det er nok netop den effekt, Ukraine har ønsket at opnå. Og hvor offensiven så kommer, det tør jeg ikke gætte på. Men jeg tør godt sige, at i de kommende dage kommer den ikke til at ske på tværs af Dnipro-floden syd for Novokakhovadæmningen.
Tak fordi du var med, Carsten Rasmussen.
Og velkommen.
Brigadegeneral, tidligere forsvarsattaché i Rusland, som altså nu arbejder med analytikere af forsvarsproblematikker og krig.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Du tager saxofonen med.
Ja, jeg tænkte, det var på tide lige at vise, hvad jeg kunne på saxofonen. Ja. Caroline?
Jeg har det lidt stramt med de der sådan, traditionelle danske sange, når de bliver jazzificeret. Det kan jeg lige så godt indrømme.
Nå, op med humøret, Kasper.
Ja, tak.
Nu skal du høre, grund til, at vi skal høre det, det her lille stykke musik, det er, fordi det er præcis i dag, 20 år siden, at den seneste version af salmebogen kom.
Nå.
Og jeg ved, du er musikinteresseret.
Ja.
Kunne du tænke dig at vide lidt, eller kunne du lige tænke dig at quizze lidt? Det må du sådan set selv bestemme.
Jeg synes bare, du skal fortælle.
Okay. Så finder jeg min salmebogstemme frem.
Mm.
Det tog 9 år at revidere den her salmebog.
Ja, det gør også ondt på nogen, hver gang man fjerner en gammel sang.
Præcis. Så det var grundigt arbejde, da den kom der i 2003. Og det var absolut ikke den første salmebog. Den første, den kom den 10. august 1569.
Og det er altså de bøger, der står i kirkerne?
Det. Ja, nemlig lige præcis.
Ja.
Som man tager, sidder med i skødet, slår op på, kigger op på den der tavle og tænker, åh, bare der ikke er for mange.
Mm.
Tænker du ikke det?
Jo, nogle gange. Og bare jeg kender dem, tænker jeg også.
Ja. Den, der har flest salmer med i salmebogen, det tror godt, du ved, hvem er.
Grundtvig.
Det er nemlig rigtigt. Han har 253 salmer, som han har skrevet eller oversat. Og nu kan jeg ikke lade være med at spørge dig så, Kasper, her til sidst. Den, vi hører her, der risler i baggrunden, det er nummer 15. I salmebogen.
Okay. Hvor smiler fager den danske kyst?
Ah, jeg skulle lige op, så kan du lige høre. Det var ikke den, du sagde.
Okay.
Så lige lidt mellemspil. Vi venter lige på et tema.
Kan du ikke starte den forfra, fordi jazzmusikere, de går aldrig tilbage til temaet før til allersidst.
Prøv lige at stoppe den. Og så starter vi den forfra. Ja. Der tror jeg, hvis du hører godt efter fra start, så tror jeg godt, du kan høre, hvad der er for en.
Nå ja, op alle den ting, som Gud har gjort.
Sådan.
Ja, ja, ja.
Ja. Nå, men det er altså salmebogen, der er fødselsdag i dag. 20 år. Den nye salmebog.
Ja, ja, dejligt.
Tillykke med det.
Ja, tillykke. Og der er ikke en ny på vej. Det er ikke derfor, vi sidder her.
Nu stiller du jo spørgsmål til noget, jeg ikke kan svare på. Nej, det tror jeg ikke, fordi det er ikke sådan, der kommer en revision hver andet år.
Nej, så mange nye salmer er der heller ikke.
Nej. Nu skal det handle om et lægehus.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Har du et modermærke, du frygter er kræft, eller føler du, at din baby ikke bevæger sig, som den skal i din mave, eller skal du have fornyet din recept på stærkt smertestillende medicin? I Skjern og Ølgod bliver det nu mere besværligt at få svar på den slags sundhedsproblemer, for her står knap 11.000 borgere nu uden praktiserende læge. Og det sker efter, at lægehuset, dit lægehus, for lidt over et døgn siden, gik konkurs og lukkede med øjeblikkelig virkning. En af de borgere, der havde dit lægehus som praktiserende læge, det er Tobias Sigård, og han er tidligere entreprenør for Skjern. Godmorgen.
Godmorgen.
Du har været udsat for en ret alvorlig ulykke på dit arbejde, hvor du fik en 5 tons tung sokkel ned over dig. Det knuste din ryg og dit bækken, og det så gav det dig et brud i låret og behov for meget stærk smertestillende medicin. Så du har ofte skulle bruge den her læge. Hvordan er du så lige helt konkret nu aktuelt berørt af, at dit lægehus er gået konkurs og er lukket?
Det gør jo, at jeg ikke kan bestille mit receptpligtige medicin, medmindre jeg har en læge, der vil udskrive det til mig. Og på den måde, og det kunne jeg ikke, medmindre at jeg havde en læge. Men man skal jo bare ud og køre en halv time for at kunne finde en læge, som minimum. Mm. Og så var jeg jo også i gang med en sag inden ved mit lægehus, da det gik konkurs.
Ja, en arbejdsskadesag. Prøv lige at fortælle, hvad du tror, det kommer til at betyde for din arbejdsskadesag, at din læge nu er gået konkurs.
At det, altså, jeg ved, at det kommer til at trække ud i noget langdrag, altså, fordi den nærmeste, altså, jeg tilbage for snart 2 måneder siden, der bestilte jeg jo sådan set en tid til en lægetest, som jeg skal have. For godt 3 uger siden meldte jeg afbud på den tid. Mm. På grund af, at jeg ikke var en læge til stede, selvom det er så længe siden, jeg har bestilt tiden. Så fik jeg en ny tid, som var i går. Og så fik jeg i går til den der lægetest der. Så læste jeg på Facebook, at lægehuset var gået konkurs. Mm. Og det kunne jeg se, at de har skrevet ind på deres egen Facebook-side også. Så står jeg jo lige pludselig ikke at komme videre i kommuneforløbet lige pludselig, fordi at jeg ikke har en læge, der kan hjælpe mig videre. Så i dag så kan jeg først komme til igen om 2,5-3 måneder, på grund af, at jeg kommer en sommerferie møde med heldage og så fridage og så videre, så der er så sindssygt lang ventetid, hvis jeg skal have det ved en anden lægehus.
Og så forstår jeg også, at den der undersøgelse, du skal igennem, det er også en temmelig omfattende undersøgelse, der tager 3 kvarter, og det er svært at få sådan en tid et andet sted lige at sige, om jeg vil gerne have en tid, der varer 3 kvarter. Er det rigtigt forstået?
Yes, og man kan ikke engang få den lavet, hvis det ikke er ved sin egen læge, altså en læge, man er tilmeldt, på grund af, at det kræver så mange oplysninger, og den er så omfattende. Mm.
I Skjern, hvor du bor, der betyder lukningen af dit lægehus, at 7.600 borgere står uden praktiserende læge. I Ølgod drejer det sig om 3.200 personer, som er altså blevet betjent af det samme lægehus. Det er læge og indehaver Niels Jakob Borup Søndergaard, der selv har begæret sin virksomhed konkurs. Han har i et Facebook-opslag forklaret, at konkursen skyldes gæld fra coronatiden samt et vedvarende underskud. Både Region Syddanmark, hvor Ølgod ligger, og Region Midtjylland, hvor Skjern ligger, arbejder på at skaffe midlertidige lægetilbud til de ramte borgere. Her på Radio 4 har vi været i kontakt med adskillige andre borgere, som havde dit lægehus som praktiserende læge. Og flere af dem, de undrer sig over regionens kommunikation. De fik nemlig først besked om lægehusets lukning via Facebook og pressen, før de hørte det fra Region Midtjylland. Prøv at høre med her en gang, hvad koncerndirektør Anders Kjærulf fra Region Midtjylland siger om det til Aftenradio på Radio 4.
Der er en hjemmeside, hvor der er en mulighed for at kunne gøre sig bekendt med det under Region Midtjyllands hjemmeside. Men vi sørger for at give information til vores patientgruppe så hurtigt, som vi overhovedet kan.
Sådan sagde altså Anders Kjærulf fra Region Midtjylland. Tobias Sigård, du sagde også selv, du havde læst det på Facebook. Hvad synes du om den service?
Den kunne være noget bedre, fordi man skal jo være, man er jo ikke sikker på, hvad man læser på Facebook altid. Altså man skal lige være sikker på, at det er det rigtige, man læser. Og det ville da være noget mere brugbart, hvis man fik det igennem regionen, som man ved, der er aktuelt, når man får det at vide.
Jeg forstår udmærket, hvad du siger, Tobias Sigård, men hvis det står på Facebook, så går jeg ud fra, at det også hurtigt løber som en steppebrand gennem en by som Skjern, så var det, altså, der var vel ikke så meget tvivl om, det var det, der var sket?
Nej, det var det ikke, nej. Det var det ikke. Men jeg fik det første at vide igennem regionen, ikke klokken 10 om aftenen. Mm.
Vi har også talt med ham her, koncerndirektør Anders Kjærulf fra Region Midtjylland, om hvad patienter som dig skal gøre, indtil der bliver fundet en løsning.
Lige nu er der jo sådan set ikke, før vi forhåbentligvis meget, meget hurtigt får lavet en løsning på det, så er der ikke nogen lægedækning umiddelbart at få. Der kan vi henvise til, at de skal prøve at tage kontakt til nogle af de lægehuse, der er i omegnen af det her lægehus. Og det er selvfølgelig med en vis form for geografisk afstand, ved vi godt. Og den scene er vi selvfølgelig også ked af, at man bliver belastet af som patient. Men det er det eneste, vi lige på nuværende tidspunkt kan stille op.
Tobias Sigaard, hvad har du gjort altså for at løse den her situation? Nu ved du ikke, haft så, du har ikke haft flere dage til det, før det skete i går. Men hvad tænker du om din fremtidssituation? Fordi du har jo et andet pres på end os andre, fordi du også har den her arbejdsskadeerstatningssag.
Ja, altså det jeg skulle have, det var så set, at jeg skulle have fundet en anden læge ret hurtigt, fordi at i forhold til, også i forhold til, at jeg forstærker mit medicin, som jeg skal have recept på. Så jeg har fundet, jeg har simpelthen fundet en ny læge, som der kan hjælpe mig videre fra nu af. Og det kræver bare, at jeg er ret langt geografisk væk egentlig, hvor der ikke er pladser i nærliggende lægehus.
Så bare lige for at forstå det rigtigt. Du har fundet en læge, men du skal ud og køre. Hvor langt skal du køre, siger du?
Det er minimum en halv time.
Ja.
Som der var den nærmeste lægehus.
Ja. Hvor har du fundet en læge henne, og hvordan gjorde du? Fordi jeg tænker, hvis der er nogen fra Skjern, der lytter med, så vil jeg sikkert gerne have et tip til at få en ny læge så hurtigt.
Jeg gik ind på Borger og fandt en ny læge. Så fandt jeg den, der lå nærmest, og så tog jeg den.
Okay, det lyder meget simpelt. Tak fordi du var med her, Tobias Sigaard.
Ja, yes.
God dag.
Ja, lige måde, tak.
Ja. Og Tobias Sigaard er altså tidligere entreprenør. Han har været udsat for en arbejdsulykke og ansøger om en arbejdsskadeerstatning. Og morgens gode nyhed var jo så altså, selvom han skal ud og køre, at Tobias har fundet en ny læge.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Det sociale medie Facebook bliver for tiden invaderet af falske profiler i hobetal. Hvis du får en anmodning om Facebook-venskab fra et menneske, som du allerede er venner med på Facebook, så er der en god grund til at være på vagt, fordi så er det højst sandsynligt svindel. Eksempel fra min egen verden. Jeg fik en anmodning fra en mand, der har været chef på en af mine tidligere arbejdspladser. Vi har nærmest aldrig talt sammen, men vi ved, hvem hinanden er, så jeg sagde jo, ja, så var vi venner.
Du er en flink mand.
Jamen, altså, er det ikke name of the game på Facebook?
Jo, det er det.
Det er ikke tætte sådan blodbånd til venskaber.
Nej.
Nå, men efter 5 minutter, så får jeg så en besked i Messenger fra den her mand, tidligere chef på en tidligere arbejdsplads, som jeg stort set aldrig har talt med, hvor han skriver, hvordan har du det?
Okay, hvad svarer du så?
Det tænkte jeg lige lidt over. Det var meget frisk af ham. Så mens jeg tænkte, så kom der så en besked mere. Det var så sådan en af de der thumbs up. Den der tommel, der er sådan en gigantisk tommeltot nede i bunden af Messenger, ja. Som du kan trykke på, hvis du er enig eller et eller andet. Så kom der sådan en fed thumbs up fra ham, og det, så tænkte jeg, okay, det er sgu ikke ham. Men der var trolden ligesom ude af æsken, og jeg havde, havde ham her inden for dørene, og jeg gjorde det, man skal, altså jeg lukkede ned, og jeg anmeldte profilen som værende en falsk, fordi jeg kunne også, da jeg lige gik ind på den, se, at okay, han havde 4 venner, og det sidste, han havde delt, det var et eller andet sådan noget meget generisk noget, ikke? Så det var ikke den rigtige. Nå, men 2 dage senere, så var det så mig, der havde fået en dobbeltgænger.
Okay, så begyndte du at sende venneanmodninger og beskeder til folk?
Ja, og det var mit profilbillede, mit navn, Kasper Arbo, og mit coverbillede. Og der var mange mennesker, der skrev til mig, du skal lige være opmærksom på. Og så anmeldte jeg også den der, og jeg tror, den forsvandt igen. Jeg har i hvert fald ikke hørt om den i meget lang tid. Men det var jo, det er åbenbart sådan, det går. Jeg kender en mand, som godt vil tale med os, og ham skal vi have med på den anden side af nyhederne, men den, jeg helst vil tale med, han hedder Peter Andreas Mønster og er kommunikationschef i Nordea for Meta.
Ikke Nordea.
Nej, undskyld, Norden.
Ja.
Det er noget andet.
Ja, det er noget andet.
Norden, altså her, de skandinaviske lande.
Ja.
Selskabet bag Facebook og Instagram, og han er blevet inviteret. Man kunne godt tænke sig at stille det spørgsmål til Facebook, hvor farlig er den virus? Hvilke data stjæler den? Og især, hvad gør I for at stoppe den? Jeg lagde en besked. Han har et telefonnummer og en svarer. Hej, det er Peter from Facebook.
Okay.
Så jeg forklarede Peter, hvorfor vi gerne vil tale med ham, og han er altså ikke vendt tilbage. Jeg tænker, det er jo fuldstændig den fremgangsmåde, man vil gøre ved alle andre virksomheder, hvis det viser sig, at deres produkt var rådent på en eller anden måde. Det vil da også være i deres interesse at gøre noget ved.
Mm.
Men ham har vi altså ikke hørt fra. Men der er en IT-sikkerhedsekspert, som er med på den anden side af 7, som har prøvet at køre den hele vejen hen, fordi de der samtaler, de ender nemlig med, at den der ven foreslår, at man går ind og investerer nogle penge på en side,
selvfølgelig,
hvor de havner i nogle dybe, dybe lommer på Cayman Islands. Så i den forstand er det jo ikke en rigtig god ven, man får sig der. Hvis du er en af dem, der har fået ørerne i maskinen på en eller anden måde med de der falske dobbeltgængere på Facebook, så må du meget gerne lige skrive på 1424 til os, hvad det førte til for dit vedkommende. 1424, en sms.
Her i studiet er det Kasper Harbo, der lige fortalte den her historie. Jeg hedder Michael Robach, og på nyhederne, der har vi Asbjørn Møller.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.